tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vlada Srbije večeras bi trebalo da donese odluku da se od KFOR-a zatraži povratak srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju. Prištinske vlasti predale prijavu za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Vučić ocenjuje da je time prekršen Vašingtonski sporazum.
Ma sve to smo naučili i morat ćemo da se borimo sa time da koliko god je moguće čuvamo naše državne i nacionalne interese.
Predsjednik Srbije i predsjednica Mađarske razgovarali o sprečavanju ilegalnih migracija. Ukrajinska vojska gađala Donjecka, ruske snage Dnjepropetrovsku oblast i Herson. U Narodnom muzeju Srbije otvara se izložba dela Bete Vukanović. Naša emisija večera zajedno obeležava 50 godina rada. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Olimpije iz Milana u 14. kolu Evrolige. Sutra oblačno, vetrovito i osetno toplije do 20 stepeni. Vlada Srbije bi na večerašnjoj sednici trebalo da donese odluku da se u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od KFOR-a zatraži povratak srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju. Sednica počinje u 20 časova, prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Neposredno posle sednice vlade predsjednik Srbije govoriće u emisiji Četvrtkom u 9, koja je na prvom programu naše televizije, koja počinje u 21 čas. Predsjednik Vučić je izjavio da je na sastancima sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država bilo ideja o prevazilaženju aktualne situacije u vezi s Kosovom i Metohijom i da će o tome detaljnije govoriti posle večerašnje sednice vlade, na kojoj bi trebalo da bude reči o upućivanju zahteva za povratak naših snaga bezbednosti u pokrajinu, kao što ste čuli. Vučić je komentarisao i zahtev prištinskih vlasti za prijem u Evropsku uniju, koji je u Pragu predat Češkoj kao predsedavajućoj uniji.
Danas i zvanično oni krše i Vašingtonski sporazum. Moje samo bilo da još jedan put kažem da i ovo što rade pojedine zemlje u Evropskoj uniji jeste kršenje ugovora o Evropskoj uniji člana 49, jer uslov da biste mogli da tražite članstvo u Evropskoj uniji je da budete evropska država. Ne znam po kom kriterijumu se gleda da li je neko država ili ne, da li tako misli jedna, pa makar to bila i najveća članica Evropske unije, je li to misle sve ili po članstvu u Ujedinjenim nacijama. Ali dobro, na sve to smo naučili i morat ćemo da se borimo sa tim i da koliko god je moguće čuvamo naše državne i nacionalne interese.
Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je neizvesno šta će se dešavati sa samoproglašenim Kosovom posle apliciranja za članstvo u Evropskoj uniji i naglasio da je od mađarskog kolege Petera Sijarta dobio obećanje da će glasati protiv.
Dačić je rekao kako je neizvesno i da li će uopšte biti glasanja ili će predsjedavajuća Češka to postaviti kao proceduralno pitanje. Naglasio je kako je najvažnije da što pre dođe do smanjenja tenzija na severu Kosova i Metohije.
Ministar odbrane Miloš Vučević tvrdi kako su dobijeni obaveštajni podaci da kosovski Albanci imaju planove i scenarije da se umešaju među Srbe i napadnu pripadnike KFOR-a.
Zamolio je Srbe na Kosmetu da izbegnu na svaki način sukobe sa pripadnicima međunarodnih snaga. Vučević je rekao i da je pogrešna pretpostavka da Srbija ne zna šta da radi i da nema strategiju i planove u vezi sa razvojem događaja na Kosovu i Metohiji, jer ih ističe ima.
Američki ambasador Christopher Healy izjavio je da je za budućnost života na Kosovo i Metohiji važno formiranje zajednice srpskih opština. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ima nalog da preduzme konkretne korake za podršku normalizaciji situacije oko Kosova. To je izjavila potparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Nije navela o kojim koracima je reč, ali je rekla kako Moskva čeka reakciju Beograda. Srbi sa severa Kosova i Metohije šesti dan protestuju na barikadama zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića, javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
Na glavnoj barikadi, ovdje u Rudaru, kraj Zvečana, mirno je i danas, a građani su se okupili u nešto većem broju. S pažnjom se prate samo poruke iz Beograda. Informacije o formiranju Skupštine opštine Severna Mitrovica i izbor odbornika i predsjedavajućeg lokalne skupštine po kosovskom sistemu građanima Severne Mitrovice nisu ni malo važne.
Znači oni su bukvalno preuzeli ta srpska mesta i umjesto srpskih odbornika postavili su ljude za koje niko nije glasao.
To je njihova stvar, nije to naša. Zato ti kažem, znači oni za nas ne postoje, nema šta da ti kažem.
Ne zanimaju me ti ljudi uopšte.
Nakon što se kosovska policija oglasila saopštenjem da se prema uhapšenom Dejanu Pantiću odnose prema zakonima, te da je njegovo zdravstveno stanje dobro i da su mu dostavljeni lekovi, Suzana Pantić tvrdi da ne veruje tim navodima i da se boji za život supruga.
Ako je moj muž, ako je mogao da bude uhapšen, ja uzvanično njihova saopštenja ne verujem, dok mi se ne dozvoli poziv. Zašto mi ne dozvole poziv? Zašto njemu ne dozvole poziv da se čuje sa porodicom? Jeste situacija vanredna, ali poziv, 2 minuta, dobro sam, živ sam, samo, meni samo to treba, ništa više, verujte.
Danas je 4. dan kako je zbog bezbednosti prekinuta nastava u srednjim i osnovnim školama na severu. U gradu na Ibru otvorene su samo trgovine prehrambene robe, pekare, apoteke i snabdevenost je dobra, potvrdio je predsjednik Udruženja privrednika Kosova i Metohije Radoš Petrović.
Kako je situacija loša, snabdevenost je, da kažem, dobra, ima svih prehrambenih proizvoda, ima i drugih proizvoda, apoteke su snabdevene lekovima, za sada tih problema nemamo, vidjet ćemo kako će da bude dalje, ali trudit ćemo se da sve ima, da narod ništa ne trpi.
Zahtevi građana koji već 6. dan dežuraju kraj barikada u Rudaru, Ibarskoj Slatini i Lešku ostaju nepromenjeni. Oni traže povlačenje pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije i oslobađanje Dejana Pantića i Miljana Adžića.
Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju posjetili su 3 socijalno ugrožene porodice na teritoriji opštine Prizren i uručili su im opremu za domaćinstva kako bi što bolje se pripremili za predstojeću zimu. U saopštenju Kancelarije se navodi da će u narednom periodu sprovoditi niz aktivnosti kako bi Srbima na Kosovo i Metohiji obezbedila pristojne uslove za život i osigurala opstanak Srba u pokrajini. Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije i predsjednica Mađarske obišli su granični prelaz Tompa, gde su im predstavljeni uređaj i oprema mađarskih službi za sprečavanje ilegalnih migracija. Katalin Novak je poručila da se na srpsko-mađarskoj granici brani teritorija Evropske unije. Aleksandar Vučić je naveo da je naša zemlja već počela da prilagođava viznu politiku pravilima unije i da će po pitanju migracija nastaviti blisku saradnju sa susjedima. Detaljnije Nikola Demčić.
Obezbeđivanjem srpsko-mađarske granice obezbeđuje se mir u celoj Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Katalin Novak. Prema njenim rečima, broj ilegalnih pokušaja ulaska u Mađarsku je ove godine udvostručen u odnosu na prethodnu.
Treba da napravimo razliku između migranata i između ilegalnih migranata. Velika je razlika ako neko dolazi kao azilant, a velika je razlika kada neko ilegalno, gazeći zakonske propise, prelazi granicu.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da se konsultacije sa Mađarskom u vezi sa migracijama odvijaju na nedeljnom nivou i da naša zemlja preduzima sve neophodne mere.
Najpre krenuli smo u ukidanje slobodnih viza za pojedine zemlje odakle je dolazio značajan broj migranata. Do sada smo to završili sa 4 zemlje, dakle Tunis, Burundi, Gvineja-Bisao i Indija. I to je u skladu sa onim što od nas zahteva Evropska unija. Dakle. Ali drugo što smo preduzeli i tek ćemo da preduzimamo zajednički sa mađarskim i austrijskim kolegama jeste ojačavanje naše granice prema Severnoj Makedoniji, a kasnije i ka Bugarskoj, jer mi imamo ove godine 4 puta uvećan priliv ilegalnih migranata sa teritorije Severne Makedonije i 3,6 puta uvećan priliv migranata sa teritorije Bugarske.
Vučić i Katalin Novak su saglasni da je borba protiv krijumčara ljudi važna i zbog sprečavanja ilegalnih migracija, ali i zbog bezbednosti stanovništva u pograničnim područjima.
Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na samitu u Briselu o ratu u Ukrajini, energetskoj krizi i jačanju odbrambenih kapaciteta Unije. Biće razmotren nastavak političke, vojne i humanitarne pomoći Ukrajini i obnova vitalne infrastrukture u toj zemlji kako bi prevladala predstojeću zimu. Na samitu bi trebalo da budu potvrđeni zaključci o proširenju na Zapadni Balkan i status kandidata za Bosnu i Hercegovinu, javlja Nataša Jokić.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio je da će danas u Briselu evropske lidere informisati o tenzijama na Kosovu i Metohiji. Na marginama samita bez debate biće razmenjena i mišljenja o proširenju Evropske unije. Očekuje se da će evropski lideri danas odobriti pomoć Ukrajini u visini od 18 milijardi evra i da će usvojiti 9. paket sankcija Rusiji. Glavna tema današnjeg sastanka na vrhu u Briselu tiče se energetske krize i ekonomskih problema koji prete da gurnu evropsku ekonomiju u recesiju ove zime. Evropska industrija već osjeća posljedice plana američkog predsjednika Bajdena o smanjivanju inflacije. Ovim planom, vrednim 370 milijardi dolara, stimulišu se investitori da napuste Evropu i dođu u Sjedinjene Američke Države, koje im nude subvencije i sigurno snabdevanje energijom po nižim cenama od evropskih. Evropska strana ovo vidi kao protekcionističku meru koja ne nosi svoje ime. Evropski lideri zato će danas pokušati u Briselu da nađu način da pomognu industriji u zemljama Evropske unije da ostane konkurentna u ovim okolnostima.
U Ukrajini se borbe uglavnom vode na istoku i jugu zemlje. Ukrajinci su gađali Donjecka, Rusi Dnjepropetrovsku oblast i Herson. Rusija nastavlja sa ofanzivom ka Bahmutu i Avdejevki. Kremlj odbacuje ideju o božićnom prekidu vatre i najavljuje da će američki sistem Patriot biti legitimna meta. Rusija priprema odgovor na pokušaj ograničenja cene njene nafte. Milenko Marković.
Proruski gradonačelnik Donjecka Aleksej Kulemzin je na Telegramu objavio da je ukrajinska vojska jutros izvršila najveći raketni napad na taj grad od 2014. godine. Ukrajinske vlasti saopštavaju da su tokom noći tri mesta u Dnjepropetrovskoj oblasti gađana sa 40 raketa, kao i da je granatiran Herson, zbog čega je taj grad ostao bez struje. Generalštab Ukrajine navodi da ruske trupe koncentrišu ofanzivu u pravcu Bahmut i Avdejevke, dok istovremeno nastoje da poboljšaju svoje položaje u još tri oblasti. Uprkos borbama nastavlja se razmena zarobljenika, što je potvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Danas je 64 Ukrajinaca vraćeno iz ruskog zarobljeništva, 4 oficira i 60 vojnika i podoficira. Neki od njih su ozbiljno ranjeni, svima ćemo obezbediti adekvatnu pomoć. Nastavljamo da radimo na povratku svakog Ukrajinca i Ukrajinke koji su i dalje zarobljeni u Rusiji.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je najavio da će predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom ove nedelje potpisati ukaz kojim će odgovoriti na pokušaj Zapada da ograniči cenu ruske nafte. Putin je ranije izjavio da Moskva razmatra da smanji proizvodnju tog energenta kao i da neće prodavati naftu zemljama koje su uvele ograničenje, a nije odbacio ni druge mere. Posle odluke Kanade da ponovo uvede sankcije na turbine za sabotirani gasovod Severni tok, portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da to neće uticati na dotok jer su tom gasovodu potrebne popravke ili pokretanje snabdevanja na jedinoj liniji koja nije uništena.
Ništa ne znamo o rezultatima istrage koju sprovode zemlje u čijoj se ekonomskoj zoni ta sabotaža dogodila, niti da li su one spremne da stignu do istine. To će nam svima biti zanimljivo. Za sada nema odluke da se pokrene snabdevanje na preostaloj liniji. Turbinama također treba popravka, a ove sankcije neće pogoditi samo one kojima su namenjene, već i evropske potrošače.
Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je poručila da je zapadno oružje koje je isporučeno Ukrajini legitimna meta i da će biti ili uništeno ili zaplenjeno. Komesar Ukrajinskog parlamenta za ljudska prava Dmitro Lubinec tvrdi da su na području Hersona, koje kontrolišu ukrajinske snage, otkrili zatvorsku ćeliju u kojoj su navodno bila deca. Agencija Reuters, međutim, nije mogla da potvrdi istinitost te izjave, a sam Lubinec nije pružio nikakve dokaze.
Grupe građana blokirale su ulaze u Cetinje i Nikšić i magistralni put Kolašin-Mojkovac. Na protestima su i predstavnici DPS-a Mila Đukanovića. Kako je rečeno u Nikšiću, oni zahtevaju poštovanje Ustava, stavljanje zabrane na priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu na najmanje 5 godina i, kako se navodi, otvaranje pitanja položaja pravoslavnih Crnogoraca. Crna Gora mora da reši politički ćorsokak u kojem se našla i da ostane posvećena evroatlantskom putu, poručio je specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posle sastanka sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.
Ovo je Radio Beograd 1. Prema podacima Ujedinjenih nacija, Srbija je 26. od 193 rangirane države po broju usluga koje mogu da se dobiju preko servisa elektronske javne uprave, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu rekla da našu administraciju modernizujemo kako bi se obezbedili uslovi da svaka usluga građanima i privredi može da se pruži u razumnom roku bez čekanja na šalterima, zabeležio Ivan Jovanović.
Nacionalna akademija za javnu upravu preselila je na internet 60 programa obuke zaposlenih u državnoj i lokalnoj administraciji. Programski direktor akademije Zvonko Popović kaže da uz pomoć posebnog računarskog softvera, koji za sada radi u 60 gradova i opština, mogu da prate radni učinak čelnih ljudi tih lokalnih samouprava.
Mi smo napravili svojevrsni skener za merenje rada, rezultata i odgovornosti tih ljudi. Ne na kraju godine, kad im ponestane par u budžetu, pa se obrate vladi i ministru financija da kažu. Nego svakoga dana, svakoga semestra, se tačno zna ko je šta uradio, ko šta nije uradio, zašto nema par u budžetu. Zašto neće imati na kraju godine, možda se reaguje odmah konkretno.
Prema rečima ministra državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića, modernizacija javne administracije jedan je od glavnih prioriteta naše države.
Pred nama jedna nova etapa u daljoj reformi sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u kojoj unapređenje znanja i veština zaposlenih treba da ima direktan uticaj na sistem vrednovanja njihove radne uspešnosti i napredovanje u karijeri, a što će neizostavno zahtevati uvođenje stručnog usavršavanja kao obaveznog dela profesionalnog razvoja zaposlenih.
U sličnom smeru razmišlja i premijerka Ana Brnabić.
Mi možemo da pričamo o modernizaciji koliko god želimo. Možemo da pričamo o tome da smo mi servis naših građana. Ali ako neko dođe u lokalnu samoupravu i ne dobije uslugu ili ne može elektronski da je dobije, efikasno, transparentno, onda je država pala na ispitu. Tako da je zbog toga toliko važna uloga Nacionalne akademije za javnu upravu.
Brnabićeva je također rekla da Srbija ima merljive rezultate reformi koje su sprovedene u javnoj upravi.
Treba svi zajedno da se ponosimo. To što je Srbija prema izveštaju Ujedinjenih nacija u ovoj 2022. godini jedna od 10 zemalja na čitavom svetu koje su najbrže napredovale u e-upravi u odnosu na prošli izveštaj. Usluge koje su elektronski dostupne, mi smo 26. od 193 zemalja na svetu.
Najnovije korake u modernizaciji javne uprave u Srbiji najavio je ministar telekomunikacija i informisanja Mihajlo Jovanović.
Uvodimo modernu elektronsku pisarnicu koja će zaživjeti od nove godine, gde će građani bilo koju komunikaciju s javnom upravom moći da rade preko portala elektronske uprave, a gde će odgovor javne uprave dolaziti u elektronsko sanduče na portalu elektronske uprave. I možete zamisliti koliki će to biti posao za naše kolege iz javne uprave da rade u toj novoj elektronskoj pisarnici.
Kroz programe Nacionalne akademije za javnu upravu godišnje može da prođe oko 20.000 polaznika. Akademija planira da se tokom naredne godine novih 100 treninga nađe u paketu njihovih obuka koje su dostupne u online formatu.
Evropska unija u prethodne 4 godine podržala poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji, finansirajući razne projekte i konsultantske usluge za njih, od digitalizacije do financijskog menadžmenta. To je rečeno na zatvaranju evropskog programa koji je vredan 14 miliona evra, izveštava Nataša Ađimović.
Evropska unija je preko Evropske banke za obnovu i razvoj i uz pomoć Srpskog ministarstva privrede omogućila malim i srednjim preduzećima u Srbiji da budu konkurentnija i spremnija za utakmicu na evropskom tržištu, rekao je Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u našoj zemlji.
71% preduzeća su povećala svoj obim poslovanja, 53% su povećale broj zaposlenih i stvorili su 734 nova radna mesta. 44% podržnih preduzeća su povećale svoj izvoz i 53% su povećala produktivnost.
Država ne pravi razliku između malih i velikih kompanija, jer su upravo mala i srednja preduzeća kičma naše privrede, poručila je pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović. Ona je podsjetila da preduzetnici zapošljavaju 2/3 zaposlenih u nefinansijskom sektoru.
Pogotovo su važna u nekim sredinama da velikih kompanija i nema, kao što su recimo neki manji gradovi da nema interesa za dolazak velikih investitora. Tako da ćemo mi za narednu godinu spremiti neke nove programe. U fokusu će nam biti i određene ciljne grupe koje do sad nisu bile toliko podržene kao što su žene preduzetnice, ali u svakom slučaju cilj je da imamo balansirani razvoj, trebaju nam i strane investicije i domaće investicije i velike investicije i male investicije i pozvala bi sve preduzetnike da prate portal preduzetništvo gov.rs i sajt Ministarstva privrede kako bi se informisali o svim vidovima podrške.
Menadžerka Evropske banke za obnovu i razvoj Aleksandra Miladinović kaže da je iskustvo pokazalo da mala i srednja preduzeća koja su primenila neka inovativna rešenja u poslovanju lakše prolaze kroz krizu.
Rekla bih da se dobro nose i da su prilagodljivi ovim promenjenim uslovima, ne samo posle globalne pandemije, nego sada i sa novim izazovima na globalnom tržištu. Preduzeća uspevaju da rešavaju i prilagođavaju se tim novonastalim uslovima.
Evropska unija je, kako je rečeno na konferenciji koja je održana u Hajatu, posljednjih godina pomogla poslovnu zajednicu u Srbiji sa više od 250 miliona evra. Veći deo tog novca je bio usmeren na inovaciju u privredi i ubrzanje ekonomskog rasta.
Danas ističe rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja. Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika mogu podneti prijavu preko sajta Privredne komore Srbije. Od naredne školske godine u ponudi će biti 8 novih obrazovnih profila. Poslednji je dan za prijavu mladih između 16 i 29 godina za pomoć države od 5.000 dinara. Prijavljivanje je preko sajta Uprave za trezor. Prema ranijim najavama Ministarstva finansija, isplata bi trebalo da počne sutra.
Srbija će i u narednoj godini nastaviti sa merama podsticaja nataliteta. To je poručeno na konferenciji o majkama kao stubu i osloncu porodice. Najavljena je promjena zakona koja će doprinijeti boljem položaju majki i trudnica, preduzetnica. Tijana Sibinović.
Više od 50% porodica sa decom u Srbiji ima po jedno dete, navodi ministarka za brigu o porodici Darija Kisić. Dodaje da se u posljednje vrijeme pomerio i period u kojem se partneri odlučuju za potomstvo i brak.
U vremenu kada sam ja rođena, znači 70. godine prošlog veka, prosječan uzrast majke prilikom rađanja deteta je bilo između 22 i 23 godine, rađanja prvog deteta. Sada je 28,7 godina. Također, prosječni uzrast stupanja u brak za mladoženju je 31,5 godina, a za mladu 28,7 godina.
Kako bi natalitet u Srbiji porastao, država je preduzela određene mere podrške, podsjeća predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Ističe da će se sa merama nastaviti i kroz promjenu zakona koji će doprineti boljem položaju majki i trudnica preduzetnica, koji bi trebalo da stupi na snagu već u narednoj godini.
Preduzetnice nisu imale pravo na garantovanu naknadu u visini republičkog minimalca, niti pravo na plaćene doprinose, njihovi partneri nisu imali pravo da preuzmu period nege deteta na sebe. U slučaju da odluče da imaju više od dva deteta, nisu imali pravo ni na 2 godine odsustva sa posla i njihova prava, to je ideja, treba da budu izjednačena kada je reč o trudničkom i porodiljskom bolovanju. Dakle, da te naknade ne budu više na samo 50%.
Orlić je istakao da je Republički fond za zdravstveno osiguranje od početka godine na postupak van telesne oplodnje uputio 7200 parova, za 1000 više nego lane. To čini Srbiju uz Izrael zemljom koja obezbeđuje najviše prava iz ove oblasti.
Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut upozorava da sve više dece u Srbiji nije primilo MMR vakcinu, te se stvaraju uslovi za epidemiju malih boginja. Tokom prošle godine 74,8% dece primilo je vakcinu koja štiti od malih boginja, zauški i rubeola, što je daleko ispod očekivanog obuhvata od 95%, koji obezbeđuje jak imunološki bedem, saopštio je Batut.
Polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti u Lazarevcu je obeleženo 108 godina od Kolubarske bitke. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković podsjetio je da je bitka bila jedinstven primjer gde vojska, koja je predviđen potpuni slom, za samo nekoliko dana pregrupisala svoje snage i nanela neprijatelju odlučujući poraz. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu održava se naučni skup povodom stogodišnjice uspostavljanja Srpske patrijaršije. Na otvaranju skupa patrijarh Porfirije je poručio da je za opstanak naroda najvažniji duhovni identitet, iako ulogu u tom procesu imaju i nacionalni i biološki identitet. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Stogodišnjica vaspostavljenja Srpske patrijaršije je jubilej koji se obeležava u znak obnove Pećke patrijaršije. To je trenutak ujedinjenja svih srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti u jedinstvenu srpsku pravoslavnu patrijaršiju, kaže patrijarh Porfirije. Dodaje da je to omogućilo očuvanje našeg identiteta.
Iako je neosporno da je za opstanak jednog naroda bez dileme osobito dragocen nacionalni i biološki identitet, ipak je najvažniji duhovni identitet, on je koren, on je osnova, baza, jer je čovek u pravom smislu reči duhovno biće kojem nije dovoljno samo materijalna perspektiva, biološko postojanje, nego je čovek duhovno biće koje ima potrebu za metafizičkim ukorenjenjem.
Patrijarh Porfirije ističe da negujući svoj identitet doprinosimo očuvanju srpske državnosti.
Blagodareći upravo takvom identitetu, ne samo da je čuvan vaskoliki pravoslavni srpski narod, već je to doprinosilo i još uvek doprinosi opstanku i naše prosvete, kulture, pa čak i državotvornosti.
Rektor Beogradskog univerziteta, profesor Vladan Đokić, kaže da se pre 100 godina srpskom narodu dogodilo intelektualno i duhovno oslobođenje. Navodi da se velika bliskost Beogradskog univerziteta i Srpske pravoslavne crkve ogleda pre svega u razvoju teološke nauke kao integralnog dela društvenog života.
U Narodnom muzeju Srbije biće otvorena izložba dela Bete Vukanović. Pred publikom su ulja na platnu i nekoliko radova na papiru iz zbirke jugoslovenskog slikarstva i grafika 20. veka, najavljuje Tanja Živković.
Bavarka po rođenju, a Srpkinja po poreklu, Beta Vukanović je svoj dugi život provela slikajući. Sa samo 25 godina iz Minhena preko Pariza došla je u Beograd i zauvek je tu ostala. Vodila ju je ljubav prema darovitom slikaru Risti Vukanoviću, sa kojim je 1900. godine na Dorćolu osnovala crtačko-slikarsku školu sa muško-ženskim odeljenjem. Mlada, energična i spremna na mnoge izazove, bila je profesorka između ostalih Petru Lubardi, Ljubici Cuci-Sokić i Mileni Pavlović-Barili i bliska prijateljica Uroša Predića i Marka Murata. Kako ističe autor izložbe i kataloga Petar Petrović, muzejski savjetnik Narodnog muzeja, više je slušala nego što je govorila, a ono što je najvažnije, verovala je u svoje ideale.
U katalogu su sve slike iz zbirke slikarstva, znači slike, a na izložbi je 16 slika i 6 karikatura. Kažem, lučonoša, ona donosi svetlo. I tu teškim trenucima, vrlo teškim. E, ona je upravo tu vrstu, tu granicu pomeranja, tu vrstu odnosa prema mladim imala, puno poverenja, poštovanja i, što je najvažnije, rad. E, to je ono sa što nas navelo da mi posmatramo nju kao, eto, neko ko je unoneo novinu i po čemu je zaista zaslužio večno ime.
Uvek ispred svog vremena, prva je radila i umetničke karikature, šarmantne i duhovite. A na izložbi do 28. februara 2023. godine u Narodnom muzeju bićemo u prilici da vidimo iz njenog ugla i Nadeždu Petrović, Branislava Nušića, Simeona Roksandića i mnoge druge.
Naša emisija Večeras zajedno obeležava 50 godina neprekidnog emitovanja, izložbom 50 godina sa dijasporom. Zajednički sa našim slušalcima sa svih meridijana prikupili smo plakate, fotografije i dokumente koji svedoče o vremenu kada je radio bio jedina veza sa našima u inostranstvu. Izveštava Ružica Zorkić-Radičević.
Tokom 70. godina prošlog veka Radio Beograd je organizovao na stotine koncerata za naše ljude na privremenom radu, prvenstveno u zemljama Zapadne Evrope. Emisija Večeras zajedno je bila njihov kontakt sa domovinom i prilika da čuju svoj jezik.
Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Izložbom je, osim jubileja, obogaćena i naša dokumentacija. Gordana Gligorić-Gagović, urednica emisije.
Zato što su tu izloženi materijali iz vremena 70. i 80. godina, kada je Radio Beograd, emisije Večera zajedno, organizovala na stotine koncerata za naše ljude koji su bili u inostranstvu. Mi taj materijal nemamo u dokumentaciji Radio Beograda. Materijal o tim koncertima koje smo mi organizovali sve ove godine čuvao je Ljubiša Levajac. On je bio na čelu Jugotursa Frankfurt, našeg partnera u Saveznoj Republici Nemačkoj.
U vremenu sadašnjem emisija nastavlja da prati trendove. Dubravka Marković, voditelj emisije Večera zajedno.
Sa slušalcima je drugačija komunikacija sad kada je tu internet i sve ostalo u odnosu na ovo vreme o kome govori ova izložba, kada je komunikacija bila pomoću dopisnica i muzičkih želja, a sada se preko interneta uspostavlja komunikacija, dogovaraju se razni događaji, njihova gostovanja i tako da je ta komunikacija naravno ispratila vreme i promene koje su se desile u ovih 50 godina.
Izložbu možete pogledati u klubu Radio Beograda.
U drugoj ovogodišnjoj javnoj raspravi o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije, građani udruženja, ustanove i nevladine organizacije u Vranju uputili su predloge, sugestije, primedbe o programu RTS-a, kaže Žarko Rakić, predsjednik programskog savjeta naše kuće.
Radio Televizija Srbije nije jednostrana institucija da samo emituje programe radio i televizije, a da ne želi da čuje i o tome šta zaista njeni slušalci i gledalci misle o tom programu. I ovo je jedna lepa prilika da se razgovara. Radio Televizija Srbije ima već dugo tradiciju da ide u pohode mestima po Srbiji, da bi upravo razvila tu komunikaciju sa korisnicima njenih usluga i mislim da je ovo divna prilika. Evo, malo smo došli na jug Srbije. Očekujem da će biti veoma interesantnih pitanja, sugestija, primedbi, naravno i kritike su dobrodošle, sve u cilju da Radio Televizija Srbije bude bolja, da ima bolji radio i televizijski program i da njeni gledaoci budu što zadovoljniji.
Prethodne sedmice rasprave održana u Kragujevcu, a posle treće rasprave koje će biti sljedećeg četvrtka u Beogradu, programski savjet objavit će izveštaj obavestiti rukovodstvo RTS-a i nadležne institucije. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Olimpije iz Milana u 14. kolu Euroligi. I danas se komentarišu polufinalne utakmice na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru i procenjuje ko će biti novi svetski prvak, Francuska ili Argentina. Miloš Panić.
U jučerašnjoj utakmici Maroko nije uspeo da dosanja svoj san o šampionskoj tituli, ali je ponosno predstavljao Afriku i postao prva reprezentacija u istoriji sa ovog kontinenta koja je došla do polufinala takmičenja. Odigrali su sjajan turnir, predvođeni superzvezdama poput Hakimija i Ziješa. Inače, Maroko je do polufinala bio reprezentacija sa najmanje primljenih golova na prvenstvu. Samo jedan i to je bio autogol. Sinoć je njihovu mrežu načeo francuski bek Teo Hernandez, a tačku na i stavio je Kolo Muani. Podmlađeni Francuzi su do finala došli bez pomoći najboljeg fudbalera sveta za ovu godinu u izboru France Fudbala, Karima Benzeme. Međutim, njegovo odsustvo se nije primetilo jer ga je više nego pristojno zamenio Olivier Giroud, od ovog prvenstva najbolji strelac francuske reprezentacije u istoriji. Nijedna od spomenutih reprezentacija još uvek nije završila posao. U subotu od 16. časova na stadionu Kalifa International Hrvatska će igrati protiv Maroka u borbi za bronzano odličje. Hrvati su nezadovoljni tretmanom koji su imali kod sudija u prvom polufinalu s Argentinom. Smatraju da je penal nad Alvarezom pregrubo dosuđen i da se smisleno čistio put Lionelu Messiju da na svom posljednjem svjetskom prvenstvu osvoji jedini pehar koji mu nedostaje u vitrinama. Moraće da se okrenu novoj obavezi i pokušaju da se treći put od 1998. godine popnu na pobjedničko postolje. Argentina će imati do sada najteži zadatak na šampionatu. Messi je istinski lider ove selekcije. Cela igra je podređena njemu i do sada je najbolji strelac prvenstva sa 5 golova, ima i 3 asistencije. već je najavio da mu je ovo poslednji mundijal, samim tim i poslednja šansa da se zlatim slovima upiše u listu besmrtnih, odmah pored sunarodnika Diego Armando Maradone, i tako istakne kandidaturu za najboljeg i najvećeg fudbalera svih vremena, što će i najveći kritičari teško moći da mu ospore. Da zaključimo, u subotu od 16 časova meč za treće mesto Hrvatska-Maroko, sutradan u istom terminu posle finala Francuska-Argentina, sledi spuštanje zavese na Lusailu na svečanoj ceremoniji zatvaranja 22. fudbalskog mundijala.
Eko. Tvoja Lidl cena. Od četvrtka 15. decembra otkrite svetske brendove po Lidl ceni. Nutella 1 kg 699,99. Coca-Cola 2x2 litre 229,99. Tunjevina pakovanje 4 komada 699,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
U Beogradu trenutno 10, u Nišu 8, Novom Sadu, Kragujevcu 7 stepeni. Vreme sutra?
Oblačno, vetrovito i osetno toplije. U centralnim i južnim krajevima sa sunčanim intervalima. Na severu i istoku povremeno kiša. Posle podne i uveče lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevno 14 do 20 stepeni. U Timočkoj krajini temperatura od minus 1 do plus 5 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno sa kratkotrajnom kišom, tokom dana vetrovito i osetno toplije. Uveče i tokom noći kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 6, dnevna 17 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Nenad Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.